Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Kosovu i Metohiji predizborna tišina pred sutrašnje parlamentarne izbore. Otvoren paviljon Srbije na svetskoj izložbi Expo 2017. u Astani. Britanska premijerka Tereza May danas imenuje nove ministre u vladi. Čeka se i odgovor unionista Severne Irske. Papirne vozačke dozvole od danas prestaju da važe. Zbog kasnog mraza rod oblačinske višnje značajno umanjen, posebno na jugu Srbije. Oni koji imaju dobar rod nadaju se da će hladnjačari koji se još ne izjašnjavaju ponuditi dobru cenu.
Pre berbe oni se blagomeni lepo sednu za sto, dogovore se, ne damo im preko te cene i mi smo tu faktički ucenjeni.
Odbojkaši Srbije danas igraju protiv Irana, domaćina svetske lige. Obeležava se olimpijski dan u više od 200 zemalja sveta povodom rođendana Međunarodnog olimpijskog komiteta. Sutra sveže s kišom, temperatura do 27 stepeni. Na Kosovu i Metohiji u ponoć je počela izborna tišina pred nedeljne vanredne parlamentarne izbore. Političke stranke i koalicije tokom predizborne kampanje predstavile su političke programe uglavnom zasnovane na ekonomskim temama, a tokom predizborne kampanje u pokrajini je zabeleženo nekoliko incidenata zastrašivanja birača u srpskoj zajednici. Ambasadori SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije nedavno su ocenili neprihvatljivim. Više informacija od Tanje Vujsić.
Po rečima predsjednice Centralne izborne komisije Kosova, Valjdete Daka, ta komisija je preduzela sve potrebne mere i sve ono što zakon omogućava da na dan izbora nema nikakvih manipulacija. Valjdete Daka je na konferenciji za novinare u Prištini naglasila da će izbore pratiti 25.000 posmatrača. Na biračkim mestima će biti domaći, akreditovani međunarodni, kao i posmatrači Evropske unije, OEPS-a i stranih ambasada. Na istoj konferenciji za novinare, koordinatorka tužilaštva Kosova, zadužena za izbore, Ljeura Bulja, rekla je da je ova institucija pripremila niz kaznenih mera za sve one koji u izbornom procesu budu prekršili zakon. Ona je rekla da su kazne mnogo oštrije nego ranije i da se kreću od novčanih pa sve do kazne zatvora u trajanju od 5 godina. A zamjenik direktora kosovske policije Naim Ređa uverava da su policajci spremni da sprovedu operativni plan za sam dan izbora, ali i za kasniji proces prebrojavanja glasova. Ovome dodajemo i to da će biračka mesta biti otvorena u 7 časova ujutru i da će se glasati do 19 časova. Pravo glasa ima oko 1,8 miliona birača koji će moći da glasaju u 889 glasačkih centara.
Kako RTS saznaje, Srpska lista danas je Vrhovnom sudu Kosova podnela žalbu, pošto je izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini doneo odluku da tu stranku ukazni sa 25.000 evra zbog izbornog spota. Izborni panel u Prištini kaznio je Srpsku listu na osnovu žalbe Birna i Internews Kosova, koji su u obrazloženju naveli da se u spotu promoviše i podstiče mržnja protiv postojanja države Kosova. Srpski član Centralne izborne komisije Kosova, Nenad Rikalo, izjavio je da je kazna od 25.000 evra školski primer represije prema srpskom narodu.
Ministar Aleksandar Vulin kaže da će nastaviti da brani svoju zemlju i Srbe u južnoj pokrajini i da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, dodajući da će Ramuš Haradinaj za svoje zločine odgovarati. Na pretnje Haradinaja da će Vulin biti uhapšen ako uđe na teritoriju Kosova, ministar rada odgovara.
Možda će mene Ramuš Haradinaj uhapsiti, a možda i neće. Ali jedno je sigurno. Ramuš Haradinaj je ratni zločinac, dokazani ubica žena i dece i pravda će po njega doći. Mi ćemo sačekati, kao što smo čekali, ako treba, ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata da prođu decenije pre nego što nisu upoznali lice pravde, sačekat ćemo i Ramuša Haradinaja. Njegova ćelija u Nišu će biti spremna za njega. On će za svoje zločine odgovarati.
a uoči izbora u južnoj pokrajini porodice kidnapovanih i nestalih Srba na Kosovu i Metohiji obeležavaju Dan kosmetskih žrtava. Podršku im je pružila i vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju, čiji je predstavnik Dušan Kozarev istakao da su sutrašnji izbori važni za život i opstanak Srba u pokrajini. Spomen sobu kosovske žrtve posetili su predstavnici kancelarije za Kosovo i Metohiju Srpske liste, kao i ministar odbrane Zoran Đorđević i predstavnici gradske vlasti i ruske ambasade. Sve prisutne porodice žrtava podsetile su da je na današnji dan pre 18 godina usvojena rezolucija 1244, koja, kako kažu, nije opravdala svoj glavni cilj, mir i bezbednost za sve građane Kosova i Metohije. Marina Bajić.
Rezolucija Ujedinjenih nacija usvojena je 99. dan posle Kumanovskog sporazuma, koji je označio kraj NATO bombardovanja i smeštanje Kosmeta pod upravu mirovnih snaga. Posle toliko godina, međutim, mir za Srbe još uvek nemamo, tvrdi Dušan Kozarev.
Da podsjetim da sutrašnji izbori za pokrajinske institucije na Kosovu i Metohiji i te kako znače za budućnost našeg naroda i te kako su važni kao prekretnica između toga da ćemo se čuvati, držati zajedno, boriti za budućnost svih nas složno i nepokolebljivo.
Dan uoči izbora, predstavnik Srpske liste Slavko Simić došao je u Beograd da podrži porodice ubijenih i nestalih.
Sigurno da nisam ovde došao zbog politike, došao sam zbog istine i došao sam da podržim i da se solidarišem sa porodicama kidnapovanih i ubijenih Srba. Dakle, i sami znate u kakvoj se situaciji naša država pre svega nalazi, a u kakvoj se situaciji nalazi naš narod na Kosovu i Metohiji. Sigurno da nikada, ali nikada nećemo podržati formiranje vojske Kosova i podržati onu vojsku koja je ubijala našu decu i ubijala našu braću i naše sestre.
A sve vreme svet o zločinima ćuti i oslobađa odgovorne, kaže Snežana Zdravković iz Udruženja porodica srpskih žrtava. Do danas je, tvrdi, DNK analizom identifikovano svega 400 posmrtnih ostataka, a sudbina 2000 osoba i dalje je nepoznata. Udruženju su, navodi, stalno pristizale informacije da su kidnapovana i nestala lica držana u logorima ili čak privatnim zatvorima na Kosovu i Metohiji. Od ukupnog broja žrtava, 20% je nestalo pre NATO agresije, samo 5% tokom njenog trajanja, a čak 75% nakon dolaska mirovnih snaga.
Od tada zajedničkim snagama garanti mira i teroristička UČK intenziviraju zločine nad srpskim narodom, vršeći otmice, kidnapovanja, ubistva, uništavajući i uzurpirajući srpsku imovinu i kulturnu baštinu.
Stradali će dobiti spomenik, država će nastaviti da obeležava Dan kosmetskih žrtava i doneće zakon o nestalim licima, obećao je u spomen sobi ispred fotografija stradalih Dušan Kozarev.
Ovi ljudi niti jesu, niti će biti od Srba i od Srbije napušteni i ostavljeni. Naprotiv, naša je sveta dužnost da čuvamo spomen na naše mučenike, da pomažemo njihovim porodicama.
Koliko vremena je prošlo, pitaju za kraj članovi porodica, otkako su otkrivene masovne grobnice Klečka, Radonjićko jezero, Glođanje, Volujak, Mališevo. Pitaju i zašto niko nije osuđen. Kažu da od Ujedinjenih nacija očekuju da im pruže materijalnu nadoknadu za duševni bol i izvinjenje. Od države zahtevaju da reši njihov socijalni status i da konačno reši sudbine kidnapovanih i nestalih. Zahtevaju i ubrzavanje procesa ekshumacija i identifikacija.
Danas je na svetskoj izložbi Expo 2017 u Astani otvoren paviljon Srbije. Paviljon je otvorio gradonačelnik Beograda Siniša Mali i tom prilikom zahvalio domaćinima i predsedniku te zemlje Nazarbajevu na prilici da se Srbija predstavi na najvećoj i najznačajnijoj svetskoj trgovinskoj manifestaciji.
U skladu sa značajem energetike za globalni ekonomski razvoj, Srbija je predstavila svoje potencijale u toj oblasti, pre svega vezane za obnovljive izvore energije i povećanje energetske efikasnosti, izjavio je Mali. Gradonačelnik je dodao da je u Srbiji udeo obnovljivih izvora energije trenutno 22,7% i da se očekuje da poraste na 27% do kraja godine, čime Srbija potpuno prati globalne trendove u oblasti zaštite životne sredine.
Bila je to vest iz Kazahstana, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je i vršilac dužnosti premijera, učestvuje na Evropskom forumu u Vahau u Austriji. Tema foruma bila je Evropa bliže svojim građanima. Dačić je poručio da Srbija vodi politiku politiku regionalnog mira i stabilnosti i ponovio da je put evrointegracija prioritet zvaničnog Beograda. On je na skupu ocenio i da se Evropa suočava sa brojnim izazovima, od kojih je terorizam trenutno najveća pretnja po evropske civilizacijske vrednosti, mir, stabilnost i živote ljudi. Ističe i da je potrebno hitno rešavanje migrantske krize.
Mi smo stalno insistirali i insistiramo na tome da Evropska unija pronađe neki zajednički prilaz toj migracionoj politici, politici azila, koje ćemo mere da preduzimamo, jer mi smo ponekad u dosta teškoj situaciji, a to je da se nalazimo između dva dela Evropske unije, s jedne strane Grčke i Bugarske, a s druge strane Austrije, Mađarske, Hrvatske, gde migranti prolaze, odnosno dolaze. U našem slučaju je to čudno. Dolaze iz Evropske unije i treba da idu dalje u Evropsku uniju, ali jedan deo Evropske unije onda tu udara ograde i oni ostaju negde između.
U Srbiji trenutno ima oko 7000 migranata. Situacija je stabilna i ne očekuje se njihov masovni priliv. To kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević. Evropska unija će izdvojiti 4 miliona evra pomoći lokalnim samoupravama koje su pogođene migrantskom krizom, a više od 2 miliona evra biće za poboljšanje zdravstvene zaštite u opštinama. Ivanišević je za našu televiziju rekao i da je sa delegacijom Evropske unije dogovoreno da se novac uloži pre svega u Zavod za zaštitu zdravlja i bolnicama koje imaju migrante.
Pored toga mi smo se dogovorili pretprošle nedelje i da jedan dodatan milion eura bude uložen u poboljšanje postojećih kapaciteta, posebno u Sjenici, Tutinu, Dimitrovgradu i Bosilegradu. I evo danas se intenziviraju radovi u Tutinu i mi hoćemo dakle da u svakom centru ti uslovi budu dobri, da ne bude preopterećenja lokalnih samouprava, a s druge strane i da se one lokalne samouprave koje jesu pokazale da su humane, evo danas smo u Subotici to jeste pokazali. Mi ćemo razgovarati i sa delegacijom i sa implementacionim partnerom koji je za ovaj deo programa svako UNDP, razgovarat ćemo sa lokalnom samoupravom. Jedna od ideja jeste da se započne možda sa prvom fazom izgradnje nove zgrade hitne pomoći.
Od aktualnih svetskih događaja izdvajamo. Evropska unija spremna je za pregovore o Brexitu, čeka se odgovor Londona. Rusija se zalaže za mirno rešavanje diplomatske krize u Persijskom zalivu. Američki predsjednik Trump odgovara na optužbe bivšeg šefa FBI-a. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Nemačka kancelarka Angela Merkel veruje da će Velika Britanija nastaviti pregovore o Brexitu nakon neočekivanih rezultata na prevremenim izborima, na kojima je konzervativna partija premijerke Tereze May ostala bez apsolutne većine. Merkelova želi da razgovori počnu što pre.
Pretpostavljam da će se Britanija držati plana o napuštanju bloka i da nema razloga za odlaganje pregovaračkog procesa. Kada Britanija bude spremna, bit ćemo i mi. Smernice su poznate, kao i plan, tako da očekujemo da se Britanija pridržava kalendara. Želimo da radimo brzo, poštujući vreme i ne vidim nikakvu prepreku za realizaciju dogovora unutar Evrope.
Tereza May će uz podršku Irske partije obezbediti parlamentarnu većinu, pa se u toku dana očekuje da predstavi svoj novi kabinet. Mayova je u obraćanju podsjetila da je tokom pregovora sa Briselom zemlji više od svega potrebna stabilnost. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je sa katarskim kolegom Šejkom El Tanijem razgovarao o rešavanju krize u odnosima Katara i nekoliko arapskih zemalja. Lavrov je u Moskvi poručio da Rusija neće preduzimati diplomatske mere, ali da može da pomogne.
Rusija se ne meša u unutrašnje probleme suverenih država, pa ni u njihove međusobne odnose. Zabrinuti smo zbog dešavanja u zalivu. Saradnja na Bliskom istoku je neophodna kako bi borba protiv terorizma bila uspešna. Rusija se zalaže za mirno rešavanje nesuglasica kroz dijalog u kome će se poštovati sve strane.
Američki predsjednik Donald Trump je optužio katarske lidere da finansiraju ekstremiste, što su pozdravile vlasti Saudijske Arabije i njeni saveznici. Nekoliko zalivskih država potpuno je prekinulo odnose sa Katarom. Donald Trump oštar i u unutrašnjoj politici. Poručio je kako je spreman da pod zakletvom svedoči o komunikaciji sa bivšim šefom FBI-a Jamesom Comeyem. Govoreći u Beloj kući, Trump je porekao da je od Comeya tražio da bude lojalan i prekine istragu o navodnim vezama sa Rusijom svog nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna. Svedočeći u četvrtak pred panelom senatora, Comey je tvrdio suprotno.
Uz posredovanje 100 domaćih licenciranih agencija za zapošljavanje radnika u inostranstvu, prošle godine se privremeno zaposlilo oko 5000 naših građana, ali veliki broj srpskih državljana radi na crno. Zbog toga je na graničnim prelazima u toku akcija podele brošura koje je pripremilo Ministarstvo rada, u kojima se naši građani upoznaju sa pravima radnika i obavezama agencija. Ministar Aleksandar Vulin obišao je granični prelaz Horgoš i tom prilikom apelovao na sve koji žele da rade u inostranstvu da se pre odlaska dobro informišu i ne dozvole da budu prevareni.
Nemojte ići preko posrednika o kojima ne znate ništa, nemojte ići tamo gde niste potpisali ugovor na srpskom jeziku pre nego što ste napustili zemlju, nemojte odlaziti pre nego što se raspitate i saznate koja je visina vaše nadoknade, kakvi su uslovi rada, ko je poslodavac. Za sve informacije obratite se Ministarstvu rada, podelite sa nama svaku vašu sumnju, svaki vaš problem, mi smo tu da vam pomognemo, nemojte da čekamo da se desi tragedija, jer kada napustite zemlju, a ne prijavite se našim organima, mi jednostavno ne možemo da vam pomognemo. Dopustite svojoj državi da vam pomognu dok ste na našoj teritoriji.
Danas ističe rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola. Ako upravljate vozilom, a staru dozvolu niste zamenili novom u predviđenom roku, slede kazne od 6 do 30.000 dinara i kazneni poeni. Pretpostavlja se da u Srbiji ima oko 300.000 ljudi koji nisu zamenili svoju vozačku dozvolu.
U prvom kvartalu ove, u odnosu na isti period prošle godine, broj izdatih građevinskih dozvola u Srbiji porastao je za 120%. U zavisnosti od kvadrature i javnog značaja novih objekata, taj dokument se dobija od gradova i opština do od Ministarstva građevinarstva. Zahtevi za izdavanje dozvola predaju se elektronski, a nadležni ih rešavaju u roku koji nije duži od 10 dana. Opširnije Ivan Jovanović.
Elektronski sistem preko koga se predaju zahtevi i izdaju građevinske dozvole u Srbiji radi već skoro godinu i po dana. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da su rezultati rada tog sistema i više nego dobri.
Srbija je prvi kvartal 2017. godine zabeležila sa 120% više izdatih građevinskih dozvola u odnosu na isti kvartal prethodne godine. I svakog meseca se zaista beleži veći broj izdatih građevinskih dozvola. To dalje naravno znači i višu vrednost građevinskih radova i ono u stvari zbog čega sve ovo radimo, a to je povećanje društvenog bruto proizvoda zemlje.
Da bi se sistem za izdavanje građevinskih dozvola što efikasnije koristio, Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj organizovala je obuke u 32 lokalne samouprave jugozapadne i jugoistočne Srbije. Prema rečima Dragane Čukić iz Naleda, treninzi su trajali 9 meseci, a pohađali su ih ovlašćeni službenici gradova i opština, odnosno projektanti koji u ime investitora predaju zahteve za izdavanje građevinskih dozvola.
Prosečno vreme za izdavanje građevinske dozvole u ovom regionu smanjeno je sa 8 na 5 dana i ako uporedimo to sa ostalim regionima, Vojvodinom i Beogradom gde imamo 9 dana, zatim Istočnu Srbiju gde imamo 7 dana, Centralnu i Zapadnu Srbiju gde imamo 6 dana, sad ovaj region koji je bio obuhvaćen projektom praktično ima najbolji rezultat.
NALED je seminare organizovao uz finansijsku podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektno finansiranje. Rekao nam je direktor centra te kancelarije za operacije u Srbiji, Graham Tindall.
We've been working in many of the underdeveloped.
Mi radimo mnogo u najmanje razvijenim opštinama u Srbiji i veoma smo zadovoljni rezultatima koje je NALED postigao na ovom projektu koji se tiče uvođenja elektronskih dozvola upravo u ovim opštinama. Projekat dao izuzetno dobre rezultate, a veoma se dobro uklapa u jednu širu sliku u razvoju infrastrukture i svega onoga za što je ministarstvo nadležno, kao što je izrada planske i tehničke dokumentacije, razvoj geografskih informativnih sistema i čitav niz drugih oblasti koje ministarstvo uključuje.
Infrastructure picture.
Kroz obuke za korišćenje elektronskog sistema za predaju zahteva i izdavanje građevinskih dozvola, u tim lokalnim samoupravama radilo se i dopunjavanje elektronskih baza, planskih dokumenata. Po površini teritorije koju pokriva ta dokumentacija, popunjenost baza povećana je sa 34 na 51%.
U narednim minutima govorimo o voću. Srbija prosečno godišnje proizvede oko 88.000 tona oblačinske višnje. Ove godine, međutim, zbog kasnog mraza, rod je značajno umanjen, posebno na jugu zemlje. Slično je i u drugim evropskim državama, pa proizvođači uoči početka branja očekuju da će cena biti 2,5 puta veća od prošlogodišnje, kada je kilogram višnje koštao samo 40 dinara. Hladnjačari, međutim, još ćute. Priču ima Davorka Tešić.
Luka Miličić iz sela Kovačevac kod Jagodine pod oblačinskom višnjom ima 25 hektara. Boga je pogledao, kaže, pa su ga zaobišle sve vremenske nepogode.
Rod je fenomenalan. Ja očekujem da će u tom mom mladom voćnjaku imati između 15 i 20 tona voća po hektaru. Reč je o oblačinskoj višnji, to je industrijska višnja, znači nije konzumna. Mi svi proizvođači oblačinske višnje plasiramo hladnjačarima, znači oni koji posjeduju hladnjače, i onda pre berbe oni se blagomeni lepo sednu za sto, dogovore se, ne damo im preko te cene i mi smo tu faktički ucenjeni.
Luka međutim veruje da će ovogodišnja cena višnje biti veoma dobra, oko 100 dinara, jer su višnjici na jugu Srbije u okolini Prokuplja i Merošine pretrpeli značajne štete od mraza. Slično misli i direktor zemljoradničke zadruge Oblačinska višnja iz Merošine, Dušan Miladinović, koji podsjeća da su i druge evropske zemlje bile pod uticajem vremenskih neprilika.
Tako da je i u Mađarskoj, a pre svega u Poljskoj došlo do podbačaja, ali treba da se ima u vidu činjenice da uvek postoje neke prelazne zalihe, pre svega ove godine su postale te prelazne zalihe u Poljskoj, i da će svakako te prelazne zalihe uticati na amplitudu cene.
Naučna saradnica u Čačanskom institutu za voćarstvo Sanja Radičević kaže da su za manji rod višnje u Srbiji krive vremenske neprilike, ali i još ponešto.
I pored savjeta stručnjaka da se kod roda koji je preostao apsolutno primene sve mere nege, proizvođači su zbog novonastale situacije bili malo motivisani, naravno nisu imali dovoljno finansijskih sredstava da dalje investiraju u negu zasada, prvenstveno u zaštitu i đubrenje, tako da je to situacija koja je dodatno pogoršala ovogodišnji rod višnje.
Sanja Radičević također kaže da je važno da proizvođači posle berbe višanja primene još jedno zaštitno prskanje kako bi sačuvali rodne pupoljke i za narednu godinu.
Opširnije o ovome kao i druge teme vezane za poljoprivredu možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1.
Prva krivična prijava za novo krivično delo, polno uznemiravanje, podneta je danas protiv 56-godišnjeg HD, jer se na uvredljivi i ponižavajući način obraćao dvema maloletnicama na autobuskom stajalištu u Beogradu. Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu je nakon saslušanja protiv prestupnika pokrenulo krivični postupak.
Posle više od 30 godina na repertoar Beogradske opere vraća se Bellinijeva Norma. U režiji gosta iz Italije Giancarlo del Monaca sa Sanjom Kerkez u naslovnoj ulozi premijerno će biti izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta. O tome u prilogu Marine Nikolić uz najpoznatiju ariju iz opere Norma, Casta Diva.
Opera Norma Vincenza Bellinija ne postavlja se bez pevačice za naslovnu ulogu. Možda je zato na repertoaru Narodnog pozorišta nije bilo duže od 3 decenije. Sada je ova izuzetno teška i muzički i glumački komplikovana sopranska uloga poverena prvakinji opere Sanji Kerkez.
Normu iskreno dugo sam čekala kao ulogu, ali mislila sam možda da bi mogla i ranije da je debituje. Međutim, zaista nakon ovog rada sam shvatila da ipak neke stvari moraju da umeti uzrastu da bi u meni da bi mogla da odgovorim zahtjevima ovakve jedne fenomenalne uloge kao što je Norma.
Za ono što na sceni treba da se vidi, angažovan je gost iz Italije, priznati operski reditelj Giancarlo del Monaco. Bellinijevu Normu on tumači kao grčku tragediju, jer Norma je, kaže, veoma slična Medeji, napuštena žena koja želi osvetu. Rediteljska koncepcija, poimanje modernog scenskog izraza, ali i oskudan budžet koji je imao na raspolaganju, sve su to razlozi da ova postavka Norme bude bliža dramskom pozorištu nego operi, objašnjava maestro del Monaco.
For that reason, it's very... Vidite da smo ovdje uspeli da napravimo produkciju sa malo elemenata, sa
sjajnim kostimima, sa sjajnim dekorom, svetlima iznad svega i da smo uspeli da napravimo dramu, zahvaljujući dobroj i velikoj glumi ovih učesnika. Pored toga ne volim reč opera, zato što je to stara reč iz 18. i 19. veka.
The real new world is Musiktheater, teatro i muzika.
Prava nova reč je muzičko pozorište.
Pored Sanje Kerkez u ulozi Norme nastupaju Janko Sinadinović, Nenad Jakovljević, Dragana Del Monaco, Ljubica Vraneš i Marko Živković. Prate ih hor, orkestar i balet Narodnog pozorišta pod upravom Dejana Savića u spoju muzike 19. i scenske postavke 21. veka.
Miki sam oduvek bio, Maus nikada. O toj razlici u umetnosti, društvu, pa i politici, za sedmicu govori glumac i reditelj Predrag Miki Manojlović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Sport. Odbojkaši Srbije u drugom kolu drugog vikenda Svetske lige igraju u Teheranu protiv domaćina Irana. Meč počinje u 18.30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije.
Na otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garrosu u toku je žensko finale. Igraju Letonka Jelena Ostapenko i Rumunka Simona Halep, koji bi prvi Grand Slam trofej doneo i mesto broj 1 na VTA listi.
Beogradski košarkaški klub Radnički predstavio je novi koncept rada sa mlađim kategorijama, namenjen pre svega deci Beograda. Opširniji u prilogu Slobodana Maletića.
U teškim danima najstarijeg sportskog društva u Srbiji, koje je nedavno obeležilo 97 godina postojanja, košarkaški klub Radnički sa Crvenog krsta ulazi u novi projekat rada sa mlađim kategorijama. Napravljen je program za narednih nekoliko godina koji je namenjen pre svega deci Beograda, što potvrđuje predsednik kluba Goran Kalinić.
Mi se ne opterećujemo kao neki drugi klubovi stvaranjem igrača da bi te igrače prodavali i da bi za to zarađivali novac. Mi hoćemo da radimo na jedan pravi sportski način, da afirmišemo decu Beograda, za koju ja uvek govorim da imaju najmanju šansu da napreduju i da se bave nekom ozbiljnom košarkom.
U klubu se uzdaju u pomoć lokalnih samouprava opština Zvezdara i Vračar, kao i gradskog sekretarijata za sport. A osim sredstava za sprovođenje programa, angažovani su i vrhunski stručnjaci za rad sa mlađim kategorijama. U klub se posle mnogo godina vratio Žarko Vučurović, koji je umeđu vremenu stvarao igrače u Hemofarmu Megi Vizuri.
Koncept koji bi morao da traje bar koliko jedan olimpijski ciklus, sve toga rad sa mlađim selekcijama ne postoji. Jer sve što sam radio u bilo kom klubu da sam radio, ja nigde nisam ostao kraće od 3 godine. Na kraju sam rešio sada da se vratim na krst, jer mislim da je stvarno vreme da se uradi nešto kvalitetno, da se uradi nešto dobro.
Beogradski košarkaški klub Radnički želi da razvije i žensku košarku, tako da će školom za devojčice upravljati Mila Nikolić, koja je prva sa ovih prostora osvojila NBA prsten sa Houstonom.
Prvenstveno da pokušam tu decu da sklonim sa ulice, jer mislim da nema ni terena da se deca igraju i ne znaju da se igraju, i to je moj interes i cilj da ih naučim košarci, druženju, lepoj igri, zabavi, jer mislim da u životu čovjek najviše može da napreduje kroz igru.
Među skoro 200 košarkaša mlađih kategorija Radničkog je i 13-godišnji Matija, koji će uz stručan rad imati priliku da se razvija i napreduje.
U Radničkom trenam godinu i po dana, ekipa je stvarno super. Trening imamo 4 puta nedeljno, a vikendom igramo utakmice. Volao bih da igram za reprezentaciju jednog dana.
Ko je najbolji?
Radnički!
Hoćete u Radnički da trenirate sa nama?
A sport se danas slavi u više od 200 zemalja sveta. Olimpijski dan povodom rođendana Međunarodnog olimpijskog komiteta organizovan je i u Beogradu, da pokažu da su najbolji, priliku su imali deca, porodice, osobe sa invaliditetom, sportisti. O ciljevima olimpijskog dana govori Ksenija Turlić iz Olimpijskog komiteta Srbije.
Pa ideja olimpijskog dana kojim se obeležava rođendan Međunarodnog olimpijskog komiteta je u stvari promocija bavljenja fizičkom aktivnošću, i to po mogućnosti što više u prirodi. To je naša ideja iz godine u godinu, i u stvari ideja je da motivišemo građane da to rade ne samo danas, nego da usvoje to kao neki princip.
Na samom kraju emisije je jedna zanimljiva ekološka, da je tako nazovemo, priča, mada ima i drugačiju poruku. Kada ti sad cveta, ljubav te čeka. To kažu Novobečejci objašnjavajući legendu po kojoj u vreme retkog prirodnog fenomena cvetanja reka ispunjava ljubavne želje. Istoimena manifestacija koja je počela juče i ove godine okupiće veliki broj posetilaca. Nevena Subotić iz organizacionog odbora manifestacije kaže za naš radio da bi Tisa kod nas mogla da procveta narednih dana, ali da je procvetala jedna njena pritoka u Mađarskoj. Objašnjava i kako Tisa cveta.
Jedan insekt koji je stariji od dinosaurusa živi u mulju kao larva 3 godine, izlazi iznad površine vode na Tisi i kažu samo još na reci Yangtze-Giang, ranije je bilo i u nekim drugim zemljama i drugim rekama, ali su zagađenje učinila svoja pa je Tiski cvet nestao. Kada u toku tog jednog dana obavi svoj svadbeni let, on pada po površini vode i onda izgleda kao da su latice cveta po Tisi. Zato se kaže da Tisa cveta. I ta legenda kaže da u toku tih dana kada Tisa cveta, onda se ispunjavaju ljubavne želje svima koji cvećicu na ljubiteljskom srcu spuste u Tisu.
U novostima dana imamo i važnu informaciju za Beograđane. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je povodom neprijatnog mirisa koji danima dopire sa deponije u Vinči da poslednja 2 dana nije registrovano prekoračenje zagađujućih materija u vazduhu. Prema navodima zavoda, na 24 merna mesta neprekidno se prati koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Do sada preduzete mere za suzbijanje dima sa deponije Vinča nisu dale rezultate koji bi doprineli poboljšanju kvaliteta vazduha. Građanima se savetuje da se kada osete neprijatan miris povuku u zatvoreni prostor i zatvore prozore. To je bila informacija iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, a informacije o vremenu kažu da su temperature iznad 25 stepeni u većini mesta, osim na planinama, na Kopaoniku je 15. 28 je u Nišu, 26 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, u Kragujevcu 25. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i malo svežije. Ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviše dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program. Prijetan dan.